Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Emmanuel Macron, care a jucat un rol cheie în alegerea Ursulei von der Leyen ca șefa a Comisiei Europene în urmă cu 5 ani, caută acum susținere pentru a-l numi pe Mario Draghi, fost șef al guvernului de la Roma, în această poziție. Deși von der Leyen rămâne favorită să obțină un nou mandat la șefia executivului comunitar, poziția ei nu mai este la fel de sigură ca în trecut, scrie Politico, care enumeră o serie de posibili înlocuitori, printre care și președintele Klaus Iohannis. Dezvoltăm imediat alături de corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan. Parlamentul European a adoptat un plan de 6 miliarde de euro pentru Balcani. Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord și Albania negociază aderarea la Uniunea Europeană. Bosnia tocmai a obținut undă verde pentru aderare, în timp ce Kosovo a cerut în decembrie 2022 statutul de candidat. În Balcanii de Vest încearcă să-și crească influența atât Turcia cât și Rusia. Ori este clar că Uniunea Europeană nu dispune de foarte multe tipuri de instrumente prin care să mențină cursul european al acestor state, iar finanțarea este unul dintre cele mai puternice și mai eficiente, analizează profesorul Valentin Naumescu un interviu în această seară. PNL a decis să meargă pe mâna lui Sebastian Burduja la alegerile pentru primăria capitalei, dar recunoaște indirect că actualul ministru nu are șanse la scrutinul din 9 iunie. Sebastian Burduja trebuie pregătit de pe acum pentru scrutinul de peste 4 ani, spune vicepreședintele PNL Virgil Guran. Pe de altă parte, acesta îl apără pe liberalul Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție, care candidează din nou la Consiliul Județean Prahova. Argumentele sale mai târziu în această seară. Deși actuala președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, rămâne favorită să obțină un nou mandat la șefia Guvernului European, poziția ei nu mai este la fel de sigură ca în trecut, scrie Politico, care enumeră o serie de posibili înlocuitori ai acesteia, printre care și președintele Klaus Iohannis. Comportamentul exemplar în regiune în timpul războiului din Ucraina și argumentul regional sunt plusurile din dreptul președintelui român. În cealaltă parte, intenția lui Iohannis de a candida și de a-i face concurență premierului olandez Mark Rutte a deranjat unele țări din Europa de Vest, scrie Politico. În analiza publicației mai figurează cu șanse pentru șefia executivului comunitar fostul premier italian Mario Draghi, actuala președinta Parlamentului European Roberta Metsola, Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene sau actualul comisar european pentru piața internă Thierry Breton. Mihaela Gherghișan este în direct de la Bruxelles. Bună seara, Mihaela! Acum, în cel privește pe președintele Macron, nu e sigur dacă acesta vrea într-adevăr înlocuirea Ursulei von der Leyen sau doar face presiuni pentru a obține concesii în perspectiva negocierilor pentru funcțiile de top ale instituțiilor comunitare, tratative care vor fi declanșate după scrutinul european din 9 iunie. Ce ne spui?
Bună seara, Anca. Da, într-adevăr, așa ar părea. Ar părea că, de fapt, Macron, care a pus-o cu mâna lui pe Ursula von der Leyen în funcția în care se află ea astăzi, în 2019, între timp știm că lui nu i-a convenit nici gestiunea pandemiei, nici gestiunea războiului și, iată, nici gestiunea economică. Nu degeaba a apărut săptămâna trecută raportul lui Enrico Letta, care arăta că sunt 5 ani de degringoladă economică totală. Ei bine, și nu l-a scris de capul lui, îți dai seama, tocmai la Institutul Delors de la Paris, deci lucrurile se leagă. Și încă de săptămâna trecută, ți-amintești, îți spuneam că Mario Draghi ar putea fi candidatul lui Macron și că, de fapt, raportul Letta asta face, pavează drumul lui Mario Draghi în locul Ursulei von der Leyen. E o opțiune, e o variantă de lucru. Sau, într-adevăr, Macron încearcă să smulgă acum mai multe compromisuri Ursulei von der Leyen pentru a o susține pentru azi 5 ani. Femeia e disperată, ea trebuie să rămână la Bruxelles, altfel nu mai are acea imunitate diplomatică care este atât de necesară acum că justiția germană o caută în fostele dosare de la Ministerul Apărării dinainte de 2019, dar o mai caută și justiția americană, cum bine știm, ea a fost dată în judecată de New York Times pentru gestiunea pandemiei și achiziționarea vaccinurilor de la Pfizer. Deci ea trebuie să rămână, va fi gata la orice fel de compromis, a mai făcut deja o grămadă, nu-i așa, știm foarte bine că s-a debarasat de toată partea ecologică a politicii agricole comune, de tot ce însemna constrângeri de piață și așa mai departe, de ce face concesii peste concesii. Lucru care s-a văzut de la bun început, încă din 2019, când n-a refuzat niciun candidat propus de statele membre pentru echipa sa. Ea a primit pe toată lumea. Îi pica parlamentul, i-a picat vreo 7-8-10 oameni. Ea nu era în stare să trieze, nu, ea era prietenă cu toată lumea. Acest fel de a nu face, de a nu lua clar o poziție pe de altă parte a făcut foarte multe concesii Ucrainei, care, mă rog, trebuiau făcute, știm foarte bine, dar le-a făcut fără judecată și după aia a fost nevoită să dea înapoi, ceea ce ne-a certat foarte rău cu Ucraina. Deci, într-adevăr, s-ar putea ca Macron să dorească să obțină un compromis în plus, dar mai degrabă el vrea să o schimbe și vrea să meargă în sfârșit pe mâna lui Mario Draghi.
Referitor la Klaus Iohannis, Mihaela, la Bruxelles se vorbește despre o mișcare de PR și despre faptul că președintele român candidează la funcția de secretar general al NATO, pentru care Mark Rutte are mult mai multe șanse, doar ca să intre în arenă, de fapt, pentru un post în Uniunea Europeană. E un scenariu valabil? Ce ecouri sunt la voi?
Da, noi acum suntem pe cale, noi presa din Bruxelles, din bula europeană, cum se zice, suntem pe cale să facem pariuri, de fapt, să ne amuzăm ca înainte de cursele de cai, după vremuri. Pentru că, de fapt, habar n-avem și pentru că ai văzut cum se întâmplă odată la 5 ani, toate pariurile cad și din mânecă sau din pălărie se alege omul la care nici nu te-ai gândit, care nu figura nicăieri, care e așa și pe dincolo. E foarte posibil, însă, surse NATO îmi spun că, având în vedere că Rutte are o majoritate mult mai mare decât a lui Iohannis și că nu există, de fapt, consens nici în privința niciunei între cei doi, să spunem, candidați, e posibil să apară un al treilea. Deci, la NATO, e clar, va apărea un al treilea. Ieșim din această cursă de la NATO, nu e așa, de facto, Iohannis e practic disponibil, e pe piață. Acum, nu-mi dau seama dacă el vrea să fie pe piață, nimeni nu știe, de fapt, speculăm. Dacă ar vrea să fie la Comisia Europeană sau la Consiliu, pe vremuri era mai clar. Vorba fabulei, nu? Știam cine-i lupul, știam cine-i mielul. Pe vremuri era clar, Jean-Claude Juncker a spus, eu nu vreau președinția Comisiei Europene, o vreau pe cea a Consiliului. A avut exact ce n-a vrut. Dar măcar se știa. Acum nu se știe nimic, noi nu știm ce vrea Iohannis. Nu știm ce face Iohannis, nu știm dacă își face reclamă, dacă nu își face, dacă are un PR, dacă nu are. Deci a spune că va fi așa sau așa ar însemna să mint. Dar e foarte posibil, are profilul de a fi președintele Comisiei Europene, da. Pentru că este membru al PPE, pentru că vorbește limba germană, pentru că este aproape de cultura luxemburgheză și pentru că ar aduce, bineînțeles, acea noutate extraordinară de a avea un președinte din Est a Comisiei Europene. Dar rămânem pur teoretic și pur în speculații. De fapt, nu știm nimic.
Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, în direct de la Bruxelles. 7 ani după primul său discurs consacrat Europei, susținut la Sorbona, Emmanuel Macron a revenit azi în Marele Amfiteatru al celebrei universități din Paris pentru a vorbi din nou despre Europa și construcția europeană. Dacă intervenția sa de acum 7 ani a fost o vibrantă pledoarie pentru Uniunea Europeană, în afara oricărui context electoral, intervenția de astăzi are loc cu doar o lună și jumătate înaintea scrutinului european din 9 iunie. Ce a spus Emmanuel Macron în fața celor 500 de invitați reuniți la Sorbona, printre care ambasadorii celorlalte 26 de state membre ale Uniunii Europene, câteva sute de studenți, cercetători și toți membrii guvernului, ne rezumă Vasile Damian în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! În 2017, Emmanuel Macron pleda pentru o Europa suverană. Acum el a formulat o serie de propuneri pentru o Europa putere. Înainte însă de a enumera propunerile sale, liderul de la Paris a estimat că Europa poate muri, iar acest lucru depinde numai de noi, de alegerile noastre, alegeri pe care trebuie să le facem acum, a avertizat Emmanuel Macron.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Evocând o Europa încercuită de marile puteri regionale, președintele Franței a constatat apoi că democrația liberală europeană este tot mai criticată și mai contestată. Arătând cu degetul spre naționaliști, el a folosit o metaforă, acuzându-i pe aceștia din urmă că doresc să rămână în imobilul european fără să plătească chirie și fără să respecte regulile comune. În domeniul apărării și al spațiului, Emmanuel Macron dorește să înscrie în tratatele europene preferința națională. El s-a pronunțat în favoarea unui împrumut european pentru a investi în industria armamentului, o propunere care, în opinia liderului de la Elisee, ar permite europenilor să-și garanteze securitatea în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În acest sens, președintele francez a promis că în următoarele luni îi va invita pe toți partenerii săi să clădească o inițiativă europeană a apărării care să fie credibilă în fața rachetelor rusești. Această inițiativă ar putea include, poate, și un scut european antirachete. Președintele francez a sugerat în acest context din nou să pună la dispoziția celor 27 protecția armelor nucleare franceze. În fine, Macron a apelat apoi pentru o capacitate europeană de cybersecuritate și cyberapărare. Regulile jocului s-au schimbat din cauza unor puteri dezinhibate, precum Rusia și Iranul. În fața dezangajării americane, e nevoie de o Europa putere care să se facă respectată și să-și recucerească autonomia strategică, a mai estimat Macron. Printre ideile expuse, s-o mai amintim pe cea a regândirii noastre geografice în limitele vecinătății noastre, a mai insistat liderul de la Elisee. Europa se gândește azi ca un ansamblu coerent după agresiunea rusă, afirmând că Ucraina și Moldova fac parte din familia europeană și au vocația să intre în Uniunea Europeană la momentul venit, ca și Balcanii de Vest, a mai subliniat Emmanuel Macron. Pe plan comercial, liderul francez propune o revizuire a politicii comerciale europene care să apere interesele europenilor. China și Statele Unite nu mai respectă nicio regulă, subvenționând sectoare critice, a mai deplâns Emmanuel Macron. În acest context, Uniunea Europeană ar trebui să devină, la orizontul anului 2030, un lider mondial în 5 sectoare strategice: inteligența artificială, informatica cuantică, spațiul, biotehnologiile și noile energii. Pe plan societal, Emmanuel Macron a mai pledat apoi, în discursul său fluviu, pentru înscrierea dreptului la avort în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și pentru instaurarea unei majorități digitale la vârsta de 15 ani. Înainte acestei vârste, dacă nu există un control parental, apar multiple riscuri și deformări ale gândirii, ce justifică apoi toate urile, crede președintele Franței. Acest nou discurs de la Sorbona a fost susținut în plină sesiune a europarlamentarilor, lucru deloc apreciat la Bruxelles și Strasbourg, și cu doar o lună și jumătate înaintea scrutinului european din 9 iunie. Chiar dacă Palatul Élysée contestă această versiune, este clar pentru comentatori că intervenția lui Macron echivalează cu intrarea sa în campania electorală. Asta în contextul în care lista partidului său, Renaissance, este creditată cu doar 18% din intențiile de vot, în timp ce extrema dreaptă din Reuniunea Națională este dată cu 31% din sufragii. Semn al disprețului pe care îl poartă președintele Republicii, Jordan Bardella, șeful partidului RN și liderul listei de extremă dreaptă la europene, a organizat o conferință de presă joi după amiază, imediat după discursul lui Emmanuel Macron, pentru a-și prezenta propriul program.
Mulțumesc, Vasile. Știți deja, vastul plan american de asistență militară și economică pentru Ucraina în valoare de 61 de miliarde de dolari a primit semnătura președintelui Joe Biden imediat după ce a fost adoptat. Liderul de la Casa Albă promite să trimită arme Kievului încă de săptămâna aceasta. De partea lor, europenii se organizează pentru a trimite forțelor ucrainene 45 de avioane de vânătoare, 16 aparate ce vor fi furnizate de Belgia, Olanda, Danemarca și Norvegia, iar Franța pregătește viitorii piloți ucraineni de F-16. Cristina Teacă a urmărit subiectul și ea în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Primii 10 piloți ucraineni sunt pregătiți de forțele aeriene franceze în sud-vestul Franței. Autoritățile franceze țin secret această bază aeriană în care sunt pregătiți încă din luna martie acești piloți ucraineni. Stagiul lor se întinde pe o durată de 6 luni. Este vorba de tineri care au între 21 și 23 de ani. 4 dintre ei au pilotat avioane de antrenament până acum, iar 6 dintre ei nu s-au aflat niciodată în cabina unui avion de vânătoare. Înainte să ajungă în Franța, au trecut cu toții prin Marea Britanie. Acolo, timp de 3 luni, militarii ucraineni s-au familiarizat cu limba engleză, căci este limba utilizată de piloții din cadrul statelor NATO. În Franța, ei au putut descoperi aparatul de producție franco-german AlphaJet, utilizat de patrula Franței și pe care sunt formați în mod normal piloții francezi. Iar circa 30 de AlphaJet care urmau să fie treptat retrase din uz au fost conservate tocmai pentru a permite aceste cursuri de formare, fără să fie solicitate astfel resursele de la baza aeriană din Cognac, este o localitate în sud-vestul Franței, unde anual sunt formați circa 30 de piloți de vânătoare. Piloții începători ucraineni învață în Franța în doar 6 luni să ducă o luptă aeriană apropiată ori de la distanță cu ajutorul radarului, să conducă un atac la sol. Vor fi în total 80 de ore de zbor și 50 de misiuni pe un simulator pentru fiecare pilot în parte. Practic, pregătirea este accelerată, comprimată, ca să spunem așa, dacă este să o comparăm cu parcursul normal al unui militar francez care se pregătește să devină pilot. Kievul nu avea însă altă opțiune, căci trebuie să-și reconstruiască aviația și asta cât mai repede posibil.
Și după tot acest șantier, Cristina, piloții ucraineni vor opera F-16.
Avioane F-16 urmează să fie livrate Ucrainei în următoarele luni, vara aceasta. Odată ce au încheiat pregătirea din Franța, piloții ucraineni vor fi formați direct pe aparate de tip F-16 timp de 4 luni, dar într-un alt stat european este posibil să fie în România. Spre finele anului ei vor fi operaționali în cadrul primelor patrule ucrainene.
Și toată lumea se întreabă cât de importante sunt aceste aparate, dacă ar putea ele să modifice cursul războiului.
Practic, doar cu aceste avioane nu va fi schimbat cursul războiului, dar forța aeriană ucraineană se va moderniza. Aparatele F-16 dispun de rachete aer-aer și de rachete de croazieră Scalp, astfel că automat forțele ruse vor fi destabilizate în termeni militari. Această schimbare din cadrul forței aeriene ucrainene poate fi denumită game changer. Se schimbă jocul așadar. Recent, ministrul francez al armatelor, Sébastien Lecornu, afirma că Ucraina are nevoie de piloți formați, dar și de muniția necesară pentru viitoarele F-16 care vor fi livrate Kievului. Doar aparatele singure nu ajută cu nimic, sublinea responsabilul francez. AFP scrie că state precum Olanda, România, Danemarca doresc să ajute la rândul lor și s-au oferit să antreneze piloți ucraineni pe avioane F-16. Mai spunem și că de la începutul invaziei ruse a Ucrainei pe 24 februarie 2022, Franța a format deja 10.000 de militari ucraineni, fie în Hexagon, fie în Polonia.
Mulțumesc, Cristina. Republica Moldova a transmis Bruxellesului documentele care reflectă progresele înregistrate în implementarea recomandărilor din pachetul de extindere. La sfârșitul acestei săptămâni, președinta Maia Sandu va merge la Bruxelles, unde va discuta cu oficiali europeni despre accelerarea procesului de aderare. Valeria Vițu de la Chișinău.
Biroul pentru Integrare Europeană anunță că contribuția națională la pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru 2024 reprezintă un document în două părți. Prima a ajuns la Bruxelles, iar cea de-a doua urmează în septembrie. Progresele raportate de instituțiile naționale vor fi evaluate de Comisia Europeană în raportul pentru Republica Moldova din pachetul de extindere 2024, care va fi publicat către sfârșitul acestui an. Vicepremierul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, afirmă că este un exercițiu la care Republica Moldova participă pentru al doilea an consecutiv, scopul lui fiind să evalueze progresele făcute de statele candidate în realizarea reformelor pe fiecare capitol al acheului comunitar. Cristina Gerasimov spune că în 2023 autoritățile au reușit să transmită o contribuție consistentă și bine argumentată, apreciată și de colegii din Comisie. Acest fapt demonstrează atât determinarea autorităților de a avansa pe calea eurointegrării, cât și acțiunile ferme pe care le-au întreprins autoritățile pentru a apropia țara de Uniunea Europeană. Suntem hotărâți să muncim cu implicare maximă și în 2024. Integrarea europeană este proiectul nostru al tuturor, iar miza lui este să asigure pacea și să facă mai bună viața oamenilor, precizează oficialul moldovean. Așadar, completarea documentului ce conține contribuția națională naționale la pachetul de extindere al Comisiei Europene pentru 2024 a fost realizată cu ajutorul grupurilor de lucru în coordonare cu Biroul pentru Integrare Europeană, fiind antrenate sute de angajați din instituțiile publice, reprezentanți ai societății civile, precum și experți din cadrul proiectelor de asistență tehnică oferită de partenerii de dezvoltare. Între timp, președinta Maia Sandu se pregătește pentru o vizită de lucru la Bruxelles. În perioada 28-29 aprilie, șefa statului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni pentru a discuta despre accelerarea procesului de aderare și va susține un discurs în deschiderea conferinței anuale privind bugetul Uniunii Europene, găzduită de Comisarul European pentru Buget și Resurse Umane, Johannes Hahn. Totodată, pe agenda sunt prevăzute și discuții cu comunitatea moldovenilor din Belgia. Consiliul European a salutat recent progresele înregistrate de Republica Moldova și Ucraina în avansarea reformelor necesare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Consiliul European a invitat statele membre ale Uniunii Europene la adoptarea rapidă a proiectelor cadrului de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina și avansarea demersurilor fără întârziere. Amintim că Parlamentul Republicii Moldova a aprobat declarația cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova. Deputații au făcut apel la întreaga societate, inclusiv la toate forțele politice, să dea dovadă de unitate și solidaritate pentru consolidarea dialogului politic și social în numele interesului național și al obiectivului strategic integrarea și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe 20 octombrie 2024, odată cu alegerile prezidențiale, în Republica Moldova va avea loc și referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Watchdog Moldova, peste 55% dintre cetățenii moldoveni își doresc aderarea la Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Parlamentul European a adoptat planul de 6 miliarde de euro pentru Balcani anunțat în toamnă, precizând totodată că pentru a beneficia de acest plan, țările ar trebui să se alinieze diplomației europene. 2 miliarde de euro vor fi livrate sub formă de subvenții, iar 4 ca împrumuturi. În Balcanii de Vest încearcă în acest moment să-și crească influența atât Turcia cât și Rusia. Cum Uniunea Europeană nu dispune de foarte multe tipuri de instrumente prin care să mențină cursul european al acestor state, finanțarea este unul dintre cele mai puternice și mai eficiente. I-a spus Marie Ilie Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Toate finanțările europene vin cu un sistem de condiționalități. Condiționalitățile europene au fost de-a lungul timpului o modalitate prin care Uniunea Europeană a încercat să aducă țările candidate mai aproape de valorile, de practicile, de politicile, de interesele occidentale. În acest caz în care vorbim, cred că este de asemenea o măsură binevenită, pentru că știm, în Balcanii de Vest încearcă în acest moment și Rusia și Turcia și alte puteri să-și crească influența strategică. Ori este clar că Uniunea Europeană nu dispune de foarte multe tipuri de instrumente prin care să mențină cursul european de evoluție al acestor state, iar finanțarea este unul dintre cele mai puternice și mai eficiente.
Putem să privim acest ajutor și din perspectiva stabilității pe care și-o dorește Uniunea Europeană în acea zonă?
Sigur că da. Este un întreg ansamblu aici de interese care pornește, de fapt, la bază a fost nevoia de stabilitate și democratizare. Stabilitatea a rămas, iată, deși sunt mai mult de 20 de ani sau 20 de ani de când a fost lansată politica europeană de vecinătate, a rămas un obiectiv fundamental pentru Balcanii de Vest. O mare parte din aceste state, spuneam, au deja statut de țări candidate care și-au început negocierile de aderare și se află în diferite stadii ale negocierii capitolelor de integrare. Deci, cu atât mai mult, noua strategie pentru Balcanii de Vest întărește aceste condiționalități într-un moment în care există o anumită competiție strategică pentru creșterea influenței în regiune, cum spuneam, și din partea unor regimuri autoritare non-occidentale, să le numim așa.
Cât de importante sunt aceste fonduri pentru țările din Balcani?
Au fost și rămân importante, mai ales într-un context economic destul de instabil, în care se vorbește de câțiva ani de posibilitatea unei recesiuni. Am văzut chiar economia Germaniei a avut o scădere foarte ușoară. Deci nimeni nu mai este în acest moment foarte sigur de perspectivele de creștere economică. Cu atât mai mult sunt importanți banii europeni, pentru că reprezintă o garanție pentru investitori, pentru piețe, pentru încrederea în dezvoltarea economică a acestor state. Deci spuneam că Uniunea Europeană nu are multe alte instrumente, nu are instrumente militare, de securitate foarte dezvoltate, are acest instrument al fondurilor europene și este foarte bine că introduce și condiționalitățile politice.
Ajută aceste fonduri țările din Balcani să facă un pas către integrarea europeană și se pregătește astfel Uniunea pentru extindere? Putem privi și din acest punct de vedere?
E o veche discuție legată de extinderea în Balcanii de Vest. Știm că ea este deja un obiectiv întârziat, a existat o lungă perioadă de stagnare. Sunt țări care au cunoscut chiar un declin, aș spune, în acest capitol al europenizării. Dacă privim spre Serbia, de exemplu, nici astăzi, după atâția ani, au început de aproape 11 ani negocierile de aderare și sunt încă foarte departe de a îndeplini standardele europene, ba chiar există din nou tentații de apropiere de Rusia, de contestarea Uniunii Europene, a NATO. Mă rog, și în alte state se constată astfel de semnale destul de confuze. De aceea este foarte bine că Uniunea Europeană a revenit. Uniunea Europeană, sigur, are în continuare acest obiectiv de a primi țările din Balcanii de Vest care îndeplinesc condițiile și standardele, dar nu se va putea fără ca aceste state să facă reformele necesare și să dea semnale suficient de convingătoare că rămân pe o traiectorie politică europeană. Ori în acest moment nu cred că se poate vorbi de așa ceva, iar eu aș privi cu un optimism mai degrabă moderat sau rezervat perspectivele ca țările din Balcanii de Vest să adere la Uniunea Europeană cu drepturi depline, cel puțin până la sfârșitul acestui deceniu.
De ce priviți cu scepticism ca țările din Balcan să devină țări membre ale Uniunii Europene?
Eu nu cred că niciuna din aceste state va finaliza negocierile de aderare. Nici atmosfera politică în aceste state nu este deosebit de clară. Opinia publică este împărțită, cum știm foarte bine din sondaje, în special în poziționarea cu privire la războiul din Ucraina. Pentru a fi sincer până la capăt, nici în Uniunea Europeană nu este formată deja o masă critică a opiniei publice în favoarea lărgirii, nici înspre Balcanii de Vest, nici înspre vecinătatea estică. Eu cred că vom fi mai aproape de a lua decizii clare după încheierea războiului din Ucraina, când lucrurile se vor fi așezat într-un fel sau altul. De aceea spuneam, eu nu cred că se va produce o lărgire a Uniunii Europene înainte de 2030.
O analiză, Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Sebastian Burduja trebuie pregătit de acum pentru alegerile locale de peste 4 ani, spune la RFI vicepreședintele PNL Virgil Guran. El recunoaște indirect că liberalul nu are șanse să câștige scrutinul pentru primăria capitalei de pe data de 9 iunie. Amintim, Sebastian Burduja candidează din partea PNL, iar Gabriela Firea din partea PSD, după ce formațiunile amintite au renunțat la candidatul comun Cătălin Cârstoiu. Virgil Gurani a spus lui Cosmin Rușcior ce poate face Sebastian Burduja la aceste alegeri.
Părerea mea este, sunt realist. Noi îl pregătim pe Burduja pentru următorii 4 ani. Nu va obține un scor rău, o să vedeți, dar este clară situația că este greu să câștige, dar așa se pregătește un candidat.
Ați spune că domnul Burduja este un candidat de avarie în acest moment?
Nu este un candidat de avarie. Este președintele pe București și de regulă președintele unei formațiuni și asumă o candidatură. Este un candidat, eu l-aș vedea primar fără probleme pe Burduja, dar există aceste prejudecăți la români în general. Stai că nu e atât de vechi în politică, nu are nu știu ce vârstă.
Dar dacă domnul Burduja nu va câștiga aceste alegeri din acest an, nu va fi din cauza că e prea tânăr sau că e perceput într-un fel sau într-altul, ci pentru că pur și simplu PNL și PSD au întârziat foarte mult și au avut din start o strategie care a eșuat, nu?
Aici am recunoscut că noi trebuia să pregătim un candidat mai din timp, dar dinamica lucrurilor cu schimbările care au avut loc în PNL în anii acestea, poate acest lucru a generat o întârziere, inclusiv PSD-ul, care are atâția oameni la fel, a întârziat. Da, cred că dacă ieșeam mai repede cu un om, aveam șanse mai mari.
Iarăși, onest vorbind, domnule Guran, ce semnal credeți că au dat PNL și PSD alegătorilor, optând inițial pentru un candidat comun care v-a vulnerabilizat, să recunoaștem, înainte de alegeri, apoi renunțând la el, revenind ulterior cu doar câteva săptămâni, iată, înainte de scrutin, la candidații inițiali? Adică electoratul vede totuși aceste chestiuni, nu poate fi luat de naiv. Ce semnal ați dat?
Păi putem să spunem în două feluri. Am dat un semnal că noi căutăm cei mai buni candidați și pentru că ceea ce s-a discutat atunci nu s-a dovedit ca fiind cel mai bun candidat. Sau unii ar putea spune că a fost o slăbiciune în sensul acesta, în sensul alegerii.
Cine ați spune, domnule Guran, că e de vină pentru ce s-a întâmplat cu domnul Cătălin Cârstoiu? Pentru că nu prea s-a înțeles în spațiul public, adică reacțiile politice din zona PSD și PNL au fost mai degrabă, da, am încercat, am căutat un candidat sau candidatul cel mai potrivit, am greșit, ne cerem scuze față de domnul Cârstoiu, mergem mai departe. Da, situația nu poate fi lăsată așa, adică totuși sunteți în buza alegerilor. Cine a greșit?
Ei, nu putem, noi întotdeauna căutăm un vinovat. Nu cred că există neapărat un vinovat. A fost conjunctura de așa natură încât nu s-a știut de problemele pe care le are doctorul Cârstoiu. Eu nu spun că le are în mod real, dar trebuie să răspundă la anumite întrebări și că sunt anumite suspiciuni.
Aș vrea să vă rog să comentați, domnule Guran, situația colegului dumneavoastră de partid, Iulian Dumitrescu, urmărit penal pentru corupție. Dânsul și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova. Dânsul este susținut în continuare de PNL Prahova. Ce se întâmplă acolo, de fapt?
Eu, cel puțin, vă spun, cunoscând statutul, dacă luăm ad literam, interpretarea este că are dreptul să candideze cu sprijinul colegilor din filială, fără să fie nevoie de avizul conducerii centrale.
Dar aici nici măcar nu mai e vorba de ce spune statutul. Sunt chestiuni de onoare, de etică, de morală. Dânsul este urmărit penal, sub control judiciar de DNA, pentru că ar fi primit mită. Nu ar fi fost mai util și mai moral, de fapt, să-l retrageți, să nu-i dați voie să candideze? E în joc imaginea formațiunii până la urmă.
Vedeți, dumneavoastră, nu e în joc imaginea formațiunii, pentru că acolo vom câștiga. Dar avem atâtea exemple din trecut, știu eu, Scripcarul la Brașov, Gutău la Râmnicu Vâlcea, Pogea la mulți. Vă pot spune Rușanu, Ludovic Orban și așa mai departe, pe care nu i-am lăsat să candideze. Oamenii au fost nevinovați, mai nou și Vasile Blaga. Oamenii au fost nevinovați, dar cariera lor s-a dus, n-au mai ajuns unde trebuiau să ajungă și erau niște politicieni și niște primari buni. Eu spun, întotdeauna am avut această pledoarie și o susțin până mor, că sunt liberal. Trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba. Când justiția a spus este condamnat definitiv, îl scoatem de acolo. Dar altfel toți venim cu moralitatea și tot ne legăm de oameni, de orice problemă, și de multe ori nu alegem ceea ce trebuie, sau foarte, foarte mulți oameni am întâlnit mare calitate care au zis: eu nu intru în politică, imediat mi se scoate că cu 20 de ani m-am despărțit, mi-am luat altă nevastă cu 10 cm mai înaltă și mă fac bat în timp oral sau cine știe ce voi mai fi făcut am băut un par de vin în plus la o petrecere și mi-o scot pe aia și mă bălăcăresc și mă fac în toate felurile.
Da, aici nu e vorba de așa ceva, adică știți bine, domnule Guran, că aici e vorba de un dosar cu greutate și acuzațiile sunt mult mai grave. Nu e vorba de un pahar de vin băut în plus.
Corect, dar la noi, în România, se procedează și așa. Dacă se dovedește peste două luni, trei, că de fapt a fost nefondate.
Și dacă se dovedește că este vinovat, ce faceți?
Dacă se dovedește că este vinovat, o să trebuiască să fie retras din funcția respectivă și gata, sănătate.
Vicepreședintele PNL Virgil Guran. Guvernul, întrunit astăzi în premieră la Timișoara, a decis că pensiile vor fi virate înainte de Paște și a adoptat câteva hotărâri care privesc strict capitala Banatului, un nou stadion și un institut oncologic finanțat din PNRR. Premierul Marcel Ciolacu a spus că executivul a venit la Timișoara din respect față de timișeni și contribuția lor importantă la bugetul statului. PSD încearcă în Timiș să câștige atât Consiliul Județean cât și primăria reședinței de județ. Otilia Ghițescu a transmis.
Guvernul României s-a întrunit joi la prânz în premieră la Timișoara. Au fost mai multe proiecte pe ordinea de zi, dar totul s-a terminat în aproximativ jumătate de oră. Unul dintre proiectele care au fost adoptate privește plata în avans a pensiilor și a altor drepturi prevăzute de legi speciale aferente lunii mai. Pensionarii vor primi așadar banii înainte de Paște. E prima ședință de guvern ținută la Timișoara, deși în trecut executivul a mai avut ședințe de lucru aici, alături de miniștri din Serbia și Ungaria. Întrebat de ce a decis să vină exact acum în Timiș, premierul Marcel Ciolacu a invocat respectul care trebuie arătat locuitorilor din această parte de țară. Iată declarația.
În primul rând, adoptăm azi hotărârea de guvern care ne permite plata pensiilor înaintea sărbătorilor de Paști. Este un gest firesc de respect față de seniorii României. Știu că va fi foarte multă muncă în ministere, case de pensii, poștă, bănci, dar cred că toți cei implicați care au un părinte, o bunică sau un unchi își dau seama cât de mult contează acest gest, mai ales înaintea celei mai mari sărbători creștinești. Am vrut să facem această ședință de guvern la Timișoara în semn de respect pentru toți locuitorii din Timiș. Este un semnal clar pe care Guvernul României îl dă astăzi. Județul Timiș merită și are dreptul să aibă parte de investiții guvernamentale de anvergură, pe măsura contribuției pe care o are la PIB-ul României. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că în Banat, Timișul a fost văduvit mult prea mult timp de proiecte majore, deși este unul din polii de creștere economică ai țării. În 30 de ani, prea puțin din banii cetățenilor din județul Timiș s-au întors aici în investiții care să le facă viața oamenilor mai bună.
Guvernul a decis așadar deschiderea unui punct internațional de trecere a frontierei de stat Beba Veche, România, Kőbegháza, Ungaria. Lucrările ar trebui finalizate în 14 luni și sunt un prim pas spre deschiderea unui PTF și cu Serbia, pentru că în acest punct cele trei țări se întâlnesc. De asemenea, construcția mult promisului Institut Oncologic Regional de la Timișoara a fost preluată, așa cum se promite încă de anul trecut, de către Compania Națională de Investiții. Aceasta ar urma să lanseze până la finele lui 2024 licitația de execuție. Șantierul estimat la peste 1 miliard de lei este finanțat din PNRR și trebuie finalizat până în decembrie 2026. Pentru Timișoara însă, mai ales în context electoral, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici privind construirea unui stadion cu o capacitate de 30.000 de locuri. Noua arenă costă aproape 837 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 26 de luni. Până atunci trebuie însă demolat actualul stadion, construit în urmă cu jumătate de secol. În paralel, CNI ar urma să scoată la licitație proiectarea și execuția noi investiții. Stadionul a fost una dintre cele mai disputate teme în precampanie, mai ales în condițiile în care e promis de mai bine de 5 ani, fără să fi trecut până acum de faza studiului de prefezabilitate. Considerat gazdă, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a prezentat după ședință proiectele care privesc Timișul, spunând că în acest moment investițiile susținute de la bugetul național depășesc aici 10 miliarde de lei. Sunt incluse și bucățile de centură în lucru sau în procedură de licitație, dar și faimoasa autostradă A1. Întrebat de ce abia acum și-a dat seama guvernul că Timișul, ca mare contributor la bugetul statului, nu are parte de investiții mult mai serioase, Grindeanu a oferit un răspuns 100% de politician.
Cred că și primul ministru și eu am încercat să spunem că încercăm să recuperăm ceea ce n-au făcut toate guvernele, nu doar USL 1 sau USL 2. Să încercăm să recuperăm acest minus pe care guvernele României, indiferent de culoarea politică, l-au avut față de Timișoara. Sigur că puteți vorbi de proiecte. Sigur că pot să-mi pun și eu o întrebare de ce în PNRR, care, apropo, n-a fost făcut de guvernul, cum îl numește o parte a presei USR 2, și a fost făcut de niște tineri frumoși și liberi, care aveau ministrul fondurilor europene, care a gestionat PNRR, care aveau ministrul transporturilor, știți, e deputat de Timiș, de 8 ani, domnul Drulă, și care aveau primar de Timișoara. N-a fost în stare să treacă nimic semnificativ în PNRR.
Și dacă e să ne luăm după afirmațiile premierului Marcel Ciolacu, un viitor în România, administrația ar trebui separată de politică. E ceva ce nu s-a întâmplat în România în ultimii 35 de ani.
Otilia Ghițescu, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul mamelor minore cu vârsta sub 15 ani. Organizația Salvați Copiii a realizat un studiu din care reiese că una din 6 fete gravide nu a fost nici la medicul de familie, nici la ginecolog pe parcursul sarcinii. De asemenea, una din 3 fete gravide are mamă care la rândul ei a născut primul copil înainte să împlinească 18 ani. Managerul de proiect de la Salvați Copiii, Silvia Burcea, i-a spus lui Cosmin Rușcior că situația durează de cel puțin 10 ani.
În România, anual, 10% din nașterile din țara noastră provin de la mame adolescente. Țara noastră se plasează pe locul 1 în Uniunea Europeană de foarte mulți ani în ceea ce privește numărul mamelor sub 15 ani. 45% din totalul mamelor sub 15 ani provin din țara noastră și suntem pe locul 2 după Bulgaria la numărul de mame minore sub 18 ani. Și este, din păcate, o situație care se perpetuează de cel puțin 10 ani, așa cum avem noi studiile de la INS și cum vedem statisticile de la INS.
Una din 3 fete care în prezent sunt mame gravide minore a rămas însărcinată pentru prima dată în jurul vârstei de 15 ani sau chiar mai puțin. Partenerul este cu vreo 4 sau 5 ani mai mare, nu?
Așa este. Noi am realizat un studiu în 172 de localități. Majoritatea gravidelor minore au declarat vârste de 16-17 ani, dar la vârsta sub 15 ani, într-adevăr, avem această statistică pe care noi am realizat-o. Faptul că diferența între ele și partenerul lor este mult mai mare. Este important să menționăm și că, pe lângă această diferență de vârstă între adolescente și între parteneri, mai există o mulțime de alți factori care, între ghilimele, favorizează cumva acest fenomen. Vorbim de sărăcie acută, 70% dintre gravidele minore și 52% dintre mamele minore declară că nu au niciun venit personal lunar. Pe lângă sărăcie, vorbim aici de sarcină ca un eveniment neașteptat și trăit traumatic de către mamă. Nu este în niciun caz planificată sarcina, în foarte puține cazuri vorbim de asta. De asemenea, vorbim aici de un abandon școlar al fetelor care se întâmplă înainte să rămână însărcinate și aici, atunci când alcătuim politici publice, ar trebui să ne gândim un pic cum putem să ajungem cu informații și la aceste fete sau cum putem să le ținem pe aceste fete la școală. Și de asemenea, vorbim aici de lipsă de acces la servicii medicale, pentru că una din 6 minore însărcinate nu a fost pe parcursul sarcinii nici la medicul de familie, nici la medicul ginecolog și ca atare, neavând această practică de a merge la medic din diferite motive, lipsă de resurse, lipsă de informații, distanțe mari până la primul cabinet medical sau până la primul spital județean, ca atare nici copiii mamelor minore nu sunt înscriși. O să vedem statisticile la medicul de familie sau nu au schema de vaccinare completă.
Și ce se întâmplă de obicei după ce aceste minore devin mame? Cine crește copilul? Sau copilul este și abandonat în unele cazuri? Întreb asta pentru că mama însăși este de fapt un copil, nu? La această vârstă.
Așa este. Noi îi numim copii cu copii pentru că mergem des pe teren. Noi avem organizația Salvați Copii, are un program amplu în zonele rurale defavorizate și prin echipe integrate mergem zi de zi și le cunoaștem pe fete. Încercăm să le rezolvăm problemele complexe și pe partea medicală și pe parte socială și educațională. Să ai fetițe de 13 ani cu copii de mână pe stradă nu este o imagine care ar trebui să fie o normalitate în țară. țara noastră și din ce observăm în zonele rurale foarte puține și-au abandonat copiii, foarte puține din beneficiarele noastre și-au abandonat copiii, în schimb au primit sprijinul familiei, bunici, mame, familiile partenerilor care iau cumva în grijă acești copii și îi cresc și cresc și ele la rândul lor alături de ei. Dar vorbim aici de niște traume, vorbim aici de o perpetuare a sărăciei și de, bineînțeles, abandon școlar.
Și ce soluții vedeți? Pentru că vorbim de ani de zile și dumneavoastră, organizațiile neguvernamentale, lansați anual tot felul de rapoarte despre mamele minore, dar nu vedem să existe din partea statului sau nu știm să existe, mai bine zis, politici care să abordeze această problemă.
La nivel de soluții promovăm foarte mult ideea aceasta de echipe integrate, pentru că noi la Organizația Salvați Copii vedem ameliorări în comunitățile în care am lucrat și am mers pe teren, am consiliat familiile vulnerabile, am lucrat în parteneriat cu autoritățile, vedem ameliorări și îmbunătățiri. Este nevoie de servicii adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile. Nu poți să chemi o gravidă la un spital județean și să aștepți să vină la control dacă ea nu știe că trebuie să ajungă, nu are resurse. Și noi am întâlnit și comunități în care gravidele nu au putut efectiv să-și facă ecografii pentru că nu exista un mijloc de transport care să lege comuna de județ. Și atunci vorbim de o gravă lipsă de acces. Și este nevoie, da, să mergem cu echipe mobile, este nevoie în primul rând să mapăm acele comunități cu probleme unde serviciile sunt foarte puține sau nu există deloc, servicii medicale, serviciile sociale nu funcționează și de la această mapare să angrenăm echipe multidisciplinare, de moașe, medici, mediatori sanitari, mediatori chiar și culturali, care să meargă și să încerce să rezolve problemele acestor oameni venind în întâmpinarea lor. Aici ajung și la educația sexuală, într-adevăr. Este nevoie de educație pentru sănătate, o educație adaptată vârstelor, încă de la vârste foarte mici, astfel încât să știe să se protejeze atât ele cât și băieții. Este nevoie de acces la metode contraceptive și de asemenea consilierea familiei în ansamblul ei.
Managerul de proiect de la Salvați Copiii, Silvia Burcea. Jumătate dintre români au încredere în ONG-uri, iar angajații din sectorul civic sunt epuizați psihic, se confruntă cu așa numitul burnout. Sunt concluzii ce se regăsesc în raportul pe 2024 privind sectorul neguvernamental, studiu realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Cele mai multe ONG-uri sunt în București, Cluj și Harghita, iar cele mai puține în Vaslui și Ialomița, raportat la dimensiunea populației. Cele care predomină sunt ONG-urile caritabile, Ștefania Anderson și Simona Constantinescu de la FDSC.
Aș spune că evoluăm. Evoluăm și creștem și noi ca sector, ca structuri, ca număr, oameni implicați și așa mai departe, dar și din punctul de vedere al relaționării cu oamenii, cu cetățenii, al relaționării cu autoritatea publică și cu mediul de business, dintre cei care sunt, să zic, sprijinitori ai sectorului într-o mai mică sau mai mare măsură. În termen de evoluție, eu știu, aș spune că în fiecare an, să zic, în România se înregistrează între 4.200-4.300 de organizații noi. Deci în fiecare an venim cu interes din partea oamenilor de a fi împreună, de a face lucruri împreună, că ăsta e scopul organizațiilor. Dincolo de ideea de a furniza, de a face ceva pentru oameni, practic noi suntem în organizație și dezvoltăm competențe, învățăm să facem lucruri, să lucrăm mai bine împreună sau, eu știu, să facem ceva vizibil într-o comunitate. Chiar dacă acest vizibil nu înseamnă neapărat sau exclusiv o construcție sau reparat un parc sau este pur și simplu de a fi împreună ca oameni și a mobiliza interesul pentru ceea ce este în jurul nostru. Tot ca evoluție am crescut și în termen de servicii furnizate și în termen de venituri pe care sectorul a reușit să le atragă, venituri care de altfel se întorc către beneficiarii noștri, către cei pe care îi sprijinim. Se vede în evoluție, eu știu, se văd efectele pandemiei, ale războiului din Ucraina, știm că am avut perioada din 2020 care ne-a afectat pe toți, care a fost o presiune pentru noi ca sector să ne adaptăm rapid, să reacționăm și să deservim nevoi în creștere. La momentul respectiv, ONG-urile, sectorul privat, oamenii au venit împreună să rezolve niște probleme la care statul nu era capabil să reacționeze la acel moment. asta a fost o mobilizare extraordinară, dar a fost și o nevoie extraordinară de resurse, de a aduce bani în sector ca să furnizeze acele servicii. Și acolo s-a văzut, practic, și interesul sau dorința oamenilor de a sprijini sectorul. Au fost bani care au ajuns către organizații neguvernamentale ca să ducă apoi către servicii, dar și foarte multe presiuni la nivel de capacitate a organizațiilor. Au generat oboseală organizațională, presiune multă, pentru că trebuia să rezolve atunci o problemă și pui deoparte sau aduci, folosești resurse pe care tu le vedeai, le aveai în mintea ta că o să te ajute pe termen lung să dezvolți programele pe care le aveai în minte.
Ce înseamnă oboseală organizațională?
Cred că peste 80% din oamenii, din angajații din sector, au declarat că sunt afectați de un grad ridicat de stres profesional, de burnout. Rolul principal este, ok, am să ajut să rezolv o problemă, mă concentrez pe asta, îmi pun energia acolo. Pe de altă parte, organizația neguvernamentală trebuie să respecte legea. Am o grămadă de raportări financiare sau obligații față de statul român pe care trebuie să le rezolv. Am o grămadă de raportări și obligații către finanțatorul meu, că este finanțator instituțional. Eu fac raportare distinctă pentru acel finanțator în care îi spun fiecare leuți unde s-a dus, pentru ce și cu ce rezultat. Ești obligat să le faci pe toate dacă ești o organizație care te respecti pe tine și îl respecti și pe cel care ți-a dat banul, de altfel. Pentru că finanțatorului trebuie să-i mulțumesc, să-i arăți rezultatele, inclusiv cetățeanul. Dacă eu am luat un leu de la cetățean, ar trebui să-mi aloc timp să comunic omului, să-i spun ce am făcut cu leul pe care mi l-a dat cetățeanul. Și astea sunt presiuni care vin din mai multe părți, care vin către o mână de oameni. Nu avem organizații foarte mari. Sunt puține cele care au număr mare de angajați, sunt foarte multe care se bazează pe voluntari și presiunea este pe o mână de oameni în fiecare dintre aceste organizații.
Aș vrea să demontez un mit. Mitul că banii organizațiilor neguvernamentale se duc într-o gaură de care nu știe nimeni. E un narativ, e o retorică pe care o întâlnim uneori în spațiu public cu ăștia care nu vor să raporteze.
Ștefanie Anderson și Simona Constantinescu de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Fetița minune a șahului românesc de la Iași continuă seria victorilor și a calificărilor la competițiile internaționale. Maria Nistoroae va împlini 10 ani în luna august a acestui an. S-a calificat la cele mai importante 3 competiții internaționale, campionatul european, cel mondial și Cupa Mondială de Șah. Iar dacă pentru Maria șahul e un joc și un război pe care îl poartă în minte și pe tabla cu piese, pentru familie lucrurile nu sunt la fel de simple. Fetița are nevoie de un susținător la competițiile internaționale, iar orice donație, spune mama micii șahiste, e binevenită. Un reportaj de Violeta Cincu.
Piesele preferate sunt Pionul și Calul. Pionul pentru că merge mereu înainte și pentru că se poate transforma în orice piesă. Calul pentru că poate sări peste piese și are o formă mai diferită față de celelalte piese, adică nicio piesă nu mai poate să facă aceeași mișcare.
Maria Nistoroae a început să joace șah la finalul anului 2021. Câteva luni mai târziu era deja vicecampioană națională la șah clasic fete la categoria de vârstă 8 ani. Anul trecut a devenit campioană europeană la șah clasic fete 10 ani, deși are în continuare 9 ani, va împlini 10 în luna august. Este membra lotului național de juniori pentru al doilea an consecutiv. Mai are 3 frați și este exemplul de succes pentru programul șah în școlile din România. Un exemplu că șahul în școală dă o șansă oricărui copil talentat. E legitimat atât la Politehnica Iași cât și la CSM Iași 2020. Este antrenată de profesorul Vlad Ungureanu.
S-a apucat de foarte puțin timp de acest sport nobil, pentru că ea face sport de performanță, chiar dacă are 10 ani. De punctul meu de vedere, este la început și nu este la început, pentru că un astfel de rezultat este foarte mare. Cumva ea deja face carieră în, să zicem, în zona asta a șahului. Sunt convins că și anul ăsta va avea rezultate. De punctul meu de vedere, sunt toate condiții îndeplinite la ea ca să reușească rezultate cât mai mari și cât mai frumoase. E o presiune foarte mare, să știți. E o presiune foarte mare, în primul rând, pe zona părinților, dar și pe zona mea ca profesor. Pentru că în momentul în care îți asumi un astfel de copil, trebuie să-ți asumi o întreagă varietate de posibilități. De multe ori stau și mă întreb dacă e corect din punctul meu de vedere să-mi asum un astfel de copil, să știți. Eu zic că Maria merită și, să zicem, de asta o țin foarte aproape de mine. Vibrăm și asta este cel mai important. E o responsabilitate uriașă pe umerii celor care o îndrumă. Și aici mă refer și la părinți, și la bunici, dar și la antrenori.
Profesorul Vlad Ungureanu, manager șah în școală. Maria s-a calificat la cele mai importante 3 competiții internaționale: Campionatul European, Campionatul Mondial și Cupa Mondială de Șah.
Am 9 ani și fac 10 în august, iar pentru mine șahul înseamnă un sport prin care pot să mă exprim. Calculez multe mutări în minte și îmi imaginez cumva un fel de război pe care trebuie să-l câștig, indiferent cu ce culoare sunt.
Câte ore repeți pe zi? Câte ore joci pe zi?
În general, minim 3 ore duminica, iar de obicei vreo 4-5 ore.
Ce ai spune copiilor care încă nu știu dacă să se apuce sau nu de șah? Poate nu neapărat pentru performanță.
Le-am spune să... adică măcar să încerce prima oară, pentru că dacă vor altceva, n-am cum să îi oblig să facă asta, dar că le-am spune să aleagă, pentru că eu pot să alegi mereu pe ce direcție să mergi, adică să joci liniștit, să joci la atac, agresiv, sau pur și simplu să joci de plăcere și să nu îți dorești așteptări, pur și simplu să-ți placă să joci.
Dacă pentru Maria șahul e o plăcere, pentru familia ei, lucrurile nu sunt așa de simple. Mama Mariei, Elena Anistoroaiei.
Financiar este destul de greu, pentru că familia noastră are 6 membri. Mai, lângă Maria mai avem încă 3 copii. Costurile sunt foarte ridicate și în ceea ce privește competițiile internaționale, de exemplu la campionatul european sunt 9 runde, care înseamnă 10 zile de cazare. Ziua de cazare înseamnă undeva la cam la 90 de euro media. Iar campionatul mondial înseamnă 11 runde, care înseamnă 11 zile de competiții, plus ziua în care ajungem, o zi liberă de obicei. Costurile tot cam așa, în jur de 90 de euro, la care se adaugă transportul, avionul, ce înseamnă cheltuielile astea mărunte, care nu sunt mărunte, o apă pe aeroport. Anul acesta Maria s-a calificat la 3, la cele mai importante 3 campionate internaționale.
Cât de important este pentru Maria să nu participe singură la aceste competiții?
De la chestiunile practice, faptul că trebuie să facă antrenament online și are nevoie de conectare, de să țină cineva legătura cu antrenorul, trezi dimineață, partea de hrană, partea de suport emoțional, momentul în care iese din partidă, eu ca mamă, ca însoțitor, nu știu niciodată, de multe ori joacă la mesele online și pot să văd cum stă, dacă câștigă sau nu. Dar trebuie să fiu pregătit, să am brațe tot timpul pregătite, iese râzând, iese plângând. Suportul emoțional este principal și apoi lucrurile astea care țin de sănătate, de monitorizarea sănătății, de hrană, de lucrurile astea mărunte care trebuie asigurate.
Elena Anistoroaie, cei care vor să doneze pentru a susține turneile internaționale de șah ale Mariei, îi pot contacta părinții pe pagina de pe rețeaua de socializare. Iar profesorul Vlad Ungureanu, manager programul șah în școală, încheie simplu.
Din profesor m-am transformat și în manager. Un manager trebuie să fie și psiholog, și psihiatru, trebuie să fie și director de vânzări. Să știți că sunt director de vânzări sau, să zicem, agent de vânzări a educației. Pentru că prin șah în școală eu vând educație și vând o posibilitate, o alternativă la educație. Pentru că, din punctul meu de vedere, șahul este un mare plus pe care îl aduce copilului.
A fost materialul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.